Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Danmark er jo et af de mest økonomisk lige lande, vi overhovedet har i verden. Og det har vi været mange, mange år i træk. Vi ligger sådan lige og kæmper med Norge, Island osv. om den aller ligeste plads øverst op. Men der er virkelig meget lidt økonomisk ulighed i Danmark i forhold til resten af verden. Alligevel så er ulighed sådan et emne, som vi har utrolig meget på dagsordenen hjemme. Vi snakker ulighed hele tiden. Socialdemokratiet er lige kommet med, om man så må sige, en ny udtalelse om, at når de nu får magten næste gang, så skal der virkelig gøres noget ved den her ulighed, som altså er meget lille. Når man snakker ulighed, så ser man ofte for sig noget med nogle systemer, nogle undertrykkende strukturer, der gør, at der ligesom er denne her ulighed. Man tænker ikke særlig meget i individuel adfærd. Det er der så nogle økonomiske forskere, der er begyndt at gøre, og det skal vi snakke om i dag. Derfor har jeg inviteret Claus Tustrup Kreiner, professor i økonomi ved Københavns Universitet og leder af et spritnyt grundforskningscenter, der simpelthen skal hedde Center for Økonomisk Adfærd og Ulighed. Og velkommen, Claus Kreiner.
Mange tak.
Du og dine medforskere blev jo pludselig her i løbet af den seneste måned i virkeligheden midtpunkt med jeres forskning i en politisk debat, fordi I er gået ud med nogle pilotforsøg, som vi kommer ind på, der ligesom siger noget om, at individuel adfærd betyder faktisk en hel del for, hvor man ender i den økonomiske skala. Og så er det jo, at man fra den liberale side af det politiske spektrum selvfølgelig siger, ja, sådan er det da. Det er da klart, vi er da selv individuelt ansvarlige for, hvor vi kommer hen i livet. Sådan er det naturligvis. Og hvorfor skal vi så hele tiden sidde og omfordele? Det er jo vanvittigt. Fra den røde del af spektret siger man selvfølgelig, det var dog frygteligt med sådan en forskning, der bare vil sige, at det alt sammen er vores egen skyld. Vi må da ikke individualisere uligheden. Fy. Og det kan de jo så snakke frem og tilbage om. Men, hvad skal man sige, jer som forskere, altså, I har jo ikke den dagsorden, at uligheden skal ligesom tørres af på individet. Hvad er egentlig jeres tilgang til det her?
Altså vores tilgang, det er at få en bedre ulighed, når man er svært noget. Det er meget svært at sige, hvad er det i virkeligheden, der skaber uligheden. Og vi ved meget lidt om den del, der hedder folks beslutningstagende adfærd, som er meget svær at måle, hvad rolle den har. Så det er en akademisk dagsorden, der prøver at afklare, hvor stor en betydning det har. Så kan man sige, hvis nu det viser sig at have en meget stor betydning, så kan det være vigtigt for den der politiske dagsorden, der er. Men man skal så passe på, at man ikke, som det måske kom lidt frem her i medierne, at hvis folks beslutningstagen betyder meget, så betyder det nødvendigvis også noget klart politisk om i relation til, at så skal vi have mindre regulering fra offentlig side. Forestil dig, at man kommer frem til, at folk i høj grad kommer i det, vi kalder luksusfælden, vi har set i tv, at det skyldes nogle adfærdsting, nogle mennesker, der har nogle selvkontrolproblemer og kommer til at forbruge meget, kommer til at optage alt for mange lån. Så vil sige, jamen det er adfærdsskabt. Det er ikke på grund af uheld, som for eksempel arbejdsløshed og sådan noget, som man måske sådan traditionelt tænker på som økonom. Men her, der vil den her forskning, hvis det så er det andet, der årsagen, så vil man jo sige, jamen så skal vi jo tænke i, hvordan kan vi ændre folks adfærd potentielt set, eller hvordan kan vi gå ind og regulere, således de ikke kommer i de uheldige situationer. Det kan betyde, at vi skal have regulering af lånemarkedet og have mindre udbud af lån. Så det er altså sådan set mere regulering i sidste ende. Ja. Hvor det ikke måske er kommet frem, at jamen, det her det må betyde så, at så skal man generelt have mindre regulering fra den offentlige sektors side, hvis det er, at adfærd betyder meget. Så firkantet kan man ikke sige det.
Nej. Men lad os lige kigge på det her pilotforsøg, I faktisk har lavet, og som tyder på, at jamen, hvad skal man sige, den måde, man tager beslutninger på som individ, den utålmodighed, man har, den betyder faktisk i virkeligheden meget for, hvor man ender med sin formue.
Ja, så indtil videre har vi kun lavet det, man kan kalde et pilotstudie, hvor det, som vi gør her i centret, det er at prøve at kombinere adfærd, hvor vi skal ud og måle nogle centrale dybe adfærdsparametre hos folk, som vi ikke rigtig kan observere i den virkelige verden. Data, som vi ellers ser hos Danmarks Statistik, det er sådan noget, hvad du har indkomst, hvad du har formue, hvad du har uddannelse. Og så på den anden side, så vil jeg sige, jamen, hvis vi gerne sige noget om ulighed, så skal vi faktisk ud og vide, hvor du faktisk er henne over i fordelingen. Der er det rigtig godt, de ting, der er hos Danmarks Statistik, hvor vi kan måle indkomst og formue. Så det, som vi har gjort her, det er at bruge sådan en eksperimentel tilgang, hvor vi har inviteret en række tilfældige udvalgte individer til at deltage i nogle eksperimenter, hvor de faktisk får nogle rigtige penge, og de kan vælge at få de penge udbetalt senere, og så til gengæld få flere penge. Så du kan sige, at det er en måde at måle i den tekniske betegnelse af det, der hedder tidspræferencearten, eller discounting på engelsk i økonomterminologien, men du kan sige sådan på lidt bredt dansk, så er det sådan en behovsudsættelse. Ikke? Hvor villig er du egentlig til at udsætte din behov i relation til, at du så får noget mere?
Det er virkelig fuldstændig den gode gamle skumfidustest.
Det er den gode gamle.
Kan den 4-årige holde fingrene fra skumfidusen og vente, til den voksne kommer tilbage med en mere, eller
præcis.
Kan man ikke?
Lige præcis. Det er lige præcis den gode gamle test, hvor man siger, nu er vi så gået ud og gør det på folk, som ligger er omkring mellem 35 og 40 år, og lavet skumfidustesten, og lavet det i en kontrolleret setting, hvor vi har meget kontrolleret den situation, de så er i, for at få de her mål. Og så vil vi gerne se, jamen det er en måde at måle nogle centrale adfærdsparametre, og det nye er, at vi så kan knytte det med hvad folk faktisk gør, og hvor de er placeret i formuefordelingen. Så det vi så har gjort, det er at sige, jamen hvor er du egentlig placeret i formuefordelingen? Er du nummer 1, eller er du nummer 5, eller er du nummer 10, kan man sige? Mm. Og hvordan var det i virkeligheden, så sammenhæng var?
Altså I simpelthen inddelt dem, så vidt jeg husker, i tre grupper, ikke?
Ja,
som er lav selvkontrol, høj og middel.
Ja, så man kan sige, at vi har noget med en størrelseorden 3.500 individer. Normalt så arbejder vi jo med hele den danske befolkning, men nu kan vi kun arbejde med en lille gruppe, for det er dyrt at lave det her eksperiment. Og så har vi så opdelt dem i tre grupper, afhængig af deres tålmodighed. Og dem, som er mest villige til behovsudsættelse, jamen de ligger så også i gennemsnit højere op i formuefordeling, og de gør det systematisk over en periode på 15 år i forhold til midtergruppen, og midtergruppen ligger igen højere i forhold til den lave gruppe, som er dem, som i eksperimentet udviste relativt lidt tålmodighed.
Og det her, det kan I så også kontrollere for, hvad de har arvet, hvad de har af, af indkomst, og hvad de har af uddannelse osv.
Ja, så det gode er, når vi har registret hos Danmarks Statistik, og det danske data er meget fantastisk, man kan jo observere folk fra 1980 og frem. Nu skal man måske skynde os at sige, som forskere, vi har ikke data. Data ligger hos Danmarks Statistik og er anonymiseret. Vi ved ikke, hvem nogen er. Så det fylder alle sådan forskrifterne, så det ikke kan misbruges, det her data. Ja. Men det gode er, så kan vi for eksempel måle folks indkomst næsten over hele deres voksne liv. Og på den måde, så kan vi se, jamen, altså, når man nu udviser en høj grad af tålmodighed, så er der tidligere studier, der har vist, at folk, som klarer sig godt i skolen, er typisk også folk, der er mere tålmodige. Og folk, der klarer sig godt i skolen, vil typisk have bedre arbejdsliv med højere indkomst. Og det vil sige, det er sådan et eksempel på en confounding factor, som man vil sige, jamen er det nu det ene eller det andet? Der er det vigtigt her at kunne meget det fleksibelt gå ind og kontrollere for den her indkomstbane, der har været. Kontrollere for, hvad havde du af formue som 18 år? Man kan faktisk se, at der er jo faktisk mennesker, som har nogle penge allerede som 18 år, når de starter ind i voksenlivet. Mm. Og så kan vi sige, jamen godt, det kan vi faktisk også gå hen og observere. Vi kan gå langt tilbage i data, og så kan vi tage det ud. Så på den måde, så prøver man at isolere den effekt, som handler om, at folk, der har været mere tålmodige, de har i virkeligheden forbrugt mindre for at få noget mere i fremtiden, og det gør, de har sparet mere op.
Så man kan,
for de også mere formue.
Ja, så man kan eventuelt godt sådan set tjene mere, men ende med mindre, fordi det pipler ud mellem fingrene på en.
Lige præcis, så man kan sige, det her, hvor vi har gjort det her, hvor vi har indkomst med, vi har folks uddannelse med, der har man sådan set taget højde for, at det er folk, der bliver sammenlignet, der firkantet sagt, har den samme indkomst, samme uddannelse. Når vi tager højde for alle de faktorer, så er der stadig den her sammenhæng, at de folk, der ser ud som om, de er mest tålmodige, der vil teorien sige, jamen de forbruger mindre nu, sparer mere op, og derfor vil de have en større formue. Ja. Og det er det, som kommer frem i den empiriske test her, hvor vi laver den hypotese, og som ikke rigtig har været testet før. Det er det, der har det unikke her, på en måde, at vi kombinerer eksperimenterne med det faktiske observationer i registerne.
Har du testet dig selv? Ja, jeg går næsten ud fra, at du ved jo nøjagtigt, hvad man bør gøre i sådan en test.
Ja, man kan sige, at Det er ikke fordi, at man i testen her bør være en speciel person egentlig. Der er ikke et eller andet normativt her. Det kan jo være helt. Der er jo nogle mennesker, der vil være tålmodige, og nogle mennesker utålmodige. Man kan ikke her sige, at det ene er bedre end noget andet, eller mere korrekt, eller noget i den stil.
Med mindre, at målet er at spare en folkemasse op.
Netop. Og ja. Der vil vi normalt, som økonom vil vi normalt sige, at det er ikke en selvstændig målsætning, at vi skal have folk til at spare meget op. Så sådan den standard teoriramme vil sådan set sige, at jamen, det er noget folks eget valg her at gøre det, men det skaber bare noget ulighed i så fald, i form der er skabt via en adfærds, og går tilbage til det, som kalder de dybe adfærdsparametre, man prøver at måle.
Men hvor ligger du så på skalaen?
Jeg ligger i den meget tålmodige ende i det her eksperiment, så jeg ligger helt selv helt uden en ende i eksperimentet.
Kender du egentlig overhovedet til økonomer, som er sådan nogen, du ved, for hvem penge bare sådan fløjter ind og ud mellem hænderne på dem?
Jamen, der er to ting i det. Det ene, det er jo lidt det her med, om i hvor høj grad har man overblik og kontrol over det, og i hvor høj grad handler det om, så at sige, at ja, man er bevidst om, men jeg vil altså bare hellere have noget nu. Jeg vil hellere have min rejse nu, i stedet for at spare op til en større rejse om 2 år. Ja. Og der kan man sige, inden for den gruppe, vi sidder og arbejder som forskere, der griner vi nogle gange lidt af det, fordi vi siger, vi kender hinanden så godt nu, at vi kan godt pege på nogen, som helt klart ligger i den ene ende, og nogen, som også ligger over i den modsatte ende, ud fra sådan et tålmodighedsmål her.
I kan se det i kaffestuen måske.
Men det vil nok være sådan, som måske du tænker, at økonomer vil nok ligge mere i en grad end fordeling end en gennemsnitlig person.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Det tror jeg også vil være tilfældet. Ja. Sådan vil det være typisk, hvis man ser på forskellige faggrupper og sådan noget. Ja. Så vil man også, og det er også derfor, at når vi laver det her, at det er vigtigt at have uddannelsesinformation, således at teorien siger nemlig også, at de mennesker, der er mest tålmodige, alt andet lige også med noget længere uddannelse. Den del vil vi gerne, når vi skal fange det her med formuefordeling, så vil vi gerne også kunne fjerne den del, fordi det kunne jo også være en af årsagerne til det.
Ja.
Noget af det svære her, det er, at det er jo rigtig svært at etablere det, man kalder en kausal årsagssammenhæng. Kausal årsagssammenhæng, det er ligesom at sige godt, jamen lad os sige, at jeg slår en oven i hovedet, og så gør den person noget.
Ja.
Her vil vi gerne sige, jamen hvis du fik et slag i hovedet og bliver mere tålmodig, så vil du i virkeligheden spare mere op.
Ja.
Men jeg kan ikke ændre din type.
Nej.
Og det vil sige, at det er en dagsorden, hvor vi har meget svært ved at lave rigtige eksperimenter, som vi sådan kender det også i naturvidenskaben, for at teste rigtig den kausale sammenhæng.
Mm.
Vi lever af, at vi sådan forskningsmæssigt, vi kan lave de her eksperimenter, og vi kan så prøve at kontrollere for en masse baggrundsfaktorer, der er til stede. Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og Claus Tustrup Kreiner, leder af et nyt grundforskningscenter i økonomisk adfærd og ulighed.
Altså nu ser man jo for det meste økonomi som sådan, altså det er sådan nogle vismænd, og det er sådan nogle nationaløkonomer, og det er meget fjernt fra eksperimentelt og fra det, at man kigger på folks psykologi osv. Hvordan kom du fra sådan et ganske almindeligt økonomistudie til adfærdsøkonomi?
Jamen, man kan sige, at adfærdsøkonomien, den er jo sådan vokset over en længere årrække og er en del af standardøkonomi i dag. I forhold til, hvis man måske går, lad os sige, man gik tilbage i 70'erne, hvor der var også nogen, der beskæftigede sig med adfærdsøkonomi, men det var bare sådan en lille gruppe, der gjorde det, hvor standardparadigmet var en arbejdsform, hvor man byggede på rationalitet, simpelthen som udgangspunkt.
Ja, det er faktisk ret sjovt det her, men man kan ikke lade være med at tænke på, når man siger økonomi, altså homo economicus, som man opererede med.
Ja.
Ikke? Altså,
jo.
Det er det fuldstændigt rationelle og selviske menneske.
Individ, præcis.
Altså,
ja.
Og det var sådan, det var modellen for, hvordan et menneske handler økonomisk. Og det tog man sådan set bare for gode varer. Sådan må det vel være.
Jeg tror, der er det man skal tænke på, det er, at der er forskellige dimensioner i det. Den ene, hvis nu tager denne her med, at man var selvisk, det er sådan en grundantagelse, der blev lavet. Der var opfattelsen, og er nok stadig opfattelsen, nej, mennesker er sådan set ikke selviske i mange sammenhæng, men spørgsmålet er, når de står nede i Netto og køber en hønsesalat, tænker de så på, når de tager den sidste, eller tager den tredje sidste hønsesalat, at klokken 4 kommer en ældre dame og ikke kunne få den hønsesalat, for du havde taget den hønsesalat der. Mm. Så når du står nede og handler dernede i Netto og køber din vare, så er det spørgsmålet, om du ikke tænker på din egen og din families behov, mere end du tænker på, gud, når jeg nu køber den her, kunne det have nogle implikationer for andre? Men det er ikke det samme som, at du i alle andre kontekst, så at sige, agerer selv. Og måske ikke det samme som, at du egentlig er en egoistisk person, men for mange af de ting, som man har beskæftiget sig med i økonomi, der har man sagt, jamen, den adfærd, vi skal ud og måle på, der er det som sådan en grundlæggende approximation til den adfærd. Er det forholdsvis godt, var holdningen. Ja. Og så kan man sige, den anden dimension af det har været, når vi snakker irrationalitet. Så man kan sige, adfærdsøkonomien, det er ligesom, den har åbnet op den her boks for at sige, jamen lad os bevæge os væk fra det der superrationelle paradigme. Der har sådan udgangspunktet været, jamen, hvis du ikke starter med rationalitet og siger irrationalitet, så er det jo samme som, at du kan begrunde hvad som helst. Det er jo nærmest det, som diktatorer har gjort historisk og sagt, at befolkningen kan ikke finde ud af det, jeg må hellere finde ud af det for dem. Så det er meget svært, man kan næsten begrunde hvad som helst. Så man er som økonom der sagt, at vi er nødt til at have nogle værktøjer, vi er nødt til at have noget viden om den type af irrationalitet, der er. Og hvor omfattende er, og hvad konteksten er af, så kan vi ligesom bedre begynde at bruge det som redskab. Og det er den udvikling, der er kommet. Ja.
Hvordan kom du ind på det? Altså, hvornår fangede det dig det her med, at hvad er der egentlig inde i mennesket, og hvad gør det ved vores økonomiske adfærd?
Ja, min personlige udvikling der har været, jeg har sådan arbejdet meget med det, du vil kalde traditionel økonomi, og ikke så meget egentlig over i adfærdsøkonomien, men forstået på den måde, at måle decideret de her biases, irrationalitet. Men jeg har sådan set stadig arbejdet meget inden for adfærdsøkonomi i relation til at forstå, hvordan reagerer folk på ændringer i forskellige økonomisk politik. For eksempel skatter og sådan noget. Mm. Kan vi se her, at folk de prøver at undgå skatten her ved for eksempel decideret skattesnyd og sådan nogle ting. Og det er jo en del af nogle adfærdsting, som jeg sådan historisk har arbejdet, og som er en del faktisk af sådan en klassisk økonomisk teori, og som er noget, som vi stadig, det er en anden sådan dimension af adfærd, hvor vi måske ikke er rationel, men du vil gerne vide, hvor meget reagerer folk. Og ja. Så er det næste naturlige skridt, det er så, når man ser på nogle af de ting, der kommer ud af det, så nogle gange tænker, okay, men det her, kunne vi ikke få en dybere forståelse af det, er det her rationelt eller ikke rationelt? Og i mange situationer er det faktisk ret vigtigt at vide, om det er noget irrationelt eller noget rationelt, der ligger til grund for en observeret adfærd, vi nu ser.
Hvorfor egentlig det?
Jamen, lad os sige, at du kommer i finansielle vanskeligheder. Der kan du sige, at der er ligesom to ting. Det kan være, at det er, fordi du bliver arbejdsløs, og så kommer du i finansielle vanskeligheder, og du er en rationel person, der har levet med, at der var den her lille risiko, og det har egentlig været fint nok, og så kom det her, du var bare super uheldig. Der vil man så som økonom sige, det rigtige politiske redskab, det er det, vi gør i velfærdsstaten. Det er det, der hedder social forsikring. Vi giver arbejdsløshedsdagpenge. Vi laver et socialt sikkerhedsnet. Der skal det, som forsikringsmarkedet ikke vil gøre, det gør staten at gå ind og sikre. Det vil være den rigtige måde at løse problemet på. Men hvis grunden til, at du kommer i, at du kommer i din finansielle, du kan ikke betale tilbage på din lån, i virkeligheden er nogle adfærdsskabte ting, der gør, jamen du kommer til at forbruge for meget. Du ved det godt. Og du lever lidt på grænsen, ved godt, det er risikabelt, og så kommer du ud i vanskeligheder, som kan være meget dybe vanskeligheder, og hvis det så er til sådan en irrationel grad, du har taget de beslutninger, jamen, så den måde, vi skal tænke politik på, er helt anderledes. Så er det ikke over den traditionelle ting i velfærdsstaten, så vil du sige, at vi skal overreducere og gøre noget ved de her lånemuligheder, du vil sige, at vi skal prøve at ændre folks adfærd, som der er nogle begyndende studier, faktisk har vist, hvordan man kan ændre børns adfærd, så de tænker mere tålmodigt. Så for mig har det måske også sådan naturligt næste skridt i en eller anden forstand, for at få den her dybere viden, som vi gerne vil, og som sådan lidt kræver rigtig mange ressourcer, så ikke noget, jeg har haft mulighed for i en dagsorden at forfølge før, men et grundforskningscenter giver mulighed for at prøve at lave det her ting, hvor vi graver i noget, der er rigtig, rigtig svært, men vi også har ressourcerne til at løfte.
Men er vi i hele taget ikke, nu siger du det her med at ændre folks adfærd, vi er vel meget over i retningen af et samfund og en politisk tænkning, som netop bygger på, man har talt om nudging meget længe. Ja. Altså, vi skal kigge på mennesker som sådan nogle adfærdsmaskiner, og så skal vi altså på en eller anden måde tilbyde dem, om man så må sige, at rette dem ind, så de gør, hvad der faktisk er bedst for dem. Ikke?
Ja.
Er det stadigvæk, altså bliver den sådan mere og mere indbygget i tænkningen, også i økonomien, at det er det, vi stiler mod?
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at vi stiler mere imod det. Altså, vi stiler i hvert fald mod en mere kvalificeret tænkning på det. Fordi der er jo sket allerede en masse. Vi kan jo se bare i København, hvor der er en skraldespand, så er der nogle grønne fodspor, der fører hen til den, som er et eksempel på notching, for ligesom at folk ikke skal smide skraldet på vejen, så går de hen til skraldespanden, og det er ligesom en måde at få dem ledt derhen på. Så har man lavet de her snærede fodspor, der går derhen. Og det har været en måde ligesom at sige, vi vil gerne prøve at regulere en uhensigtsmæssig adfærd. Det, som måske ligesom er det der næste skridt, det er så at få spadestikket dybere, fordi man skal jo ikke bare notche folk, uden at man har en meget klar ting om, jamen, er vi klar over, er vi sikre på, at folk faktisk gør noget irrationelt? Og vi kan godt have en adfærd, at folk gør noget helt rationelt, hvor du siger, jamen, der er jo ingen grund til at... Jeg skal ikke påvirke dig til at spare mere op, hvis det nu faktisk er sådan, at dine ønsker er nu engang sådan, du vil gerne have forbrug her og nu, og du har ikke lyst til så meget i fremtiden. Det er dit eget personlige valg. Og jeg tror, vi er på en dagsorden i øjeblikket, som får det mere kvalificeret i virkeligheden. Derfor der er masser af notching out there, men at vi får en bedre måling på tingene. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis betyder, at vi får mere af det, fordi... Det vil forskningsresultaterne måske sådan vise, at okay, her er det rigtig godt, og her er det måske ikke så godt.
Så det er i virkeligheden sådan, vi er i enden af den der notching-bølge måske?
Den ja, det er jo ud. Svært at sige, vil jeg sige. Ikke? Og der er mange af de her redskaber, som måske ikke er notching, som sådan set er nogle hårdere redskaber, som vi har gjort historisk også. Et godt eksempel er folkepension, hvor man som sådan den standardøkonomiske paradigme, vil du sige, folkepensionen, det er der ikke nogen grund til, fordi folk træffer deres egen valg om, hvor meget de vil spare op. Hvis du gerne vil have omfordeling, så gør det via skatter, men lad være med at tvinge folk til at spare op.
Ja.
Men ud fra sådan en adfærdsmæssig økonomi, der vil sige, at du risikerer, at der er nogle mennesker i samfundet, som i virkeligheden ikke får sparet så meget op, som de gerne ville. Og specielt unge mennesker, for eksempel, som er og der er jo så lang tid til, for man, det er jo der, man får det allerstørste afkast, for det er en meget, meget lang tid.
Ja.
Men der kan man sige, at hvis der er, som der sådan er kommet meget evidens for, at der er den, der hedder sådan en present bias, at folk kommer
til
en
del,
der har de her selvkontrolproblemer også, så vil du sige, at der er folkepension et rigtig godt redskab, fordi via skatten, så sparer vi så op til at kan få folkepension senere. Og så kan du sige, for de mennesker, som så set er fuldt rationelle og sparer op, de bliver egentlig ikke ramt af det, for de kan bare spare noget mindre op, fordi nu betaler de skat og får noget folkepension. Men det giver ligesom et gulv nedenunder. Så det har været sådan et historisk, traditionelt argument for folkepension, hvor du kan sige, at adfærdsøkonomien er sådan set kommet ind og givet grundlag for den form for politik, som man måske der har været lidt sund fornuft, hvor man har tænkt adfærdsøkonomisk allerede langt tilbage historisk.
Men I har så også lavet nogle observationer omkring pensionsadfærd, hvor man har lavet nogle regler, som så viser sig faktisk ikke at gøre det, de skulle. Ikke?
Jo, altså jeg vil sige sådan, vi har i gruppen et forskningsprojekt, som har arbejdet på dansk data, og som har set på, hvad der er ligesom, når vi nu har haft nogle ændringer i incitamenterne, vi har haft skattereformer og sådan noget her, hvor man har prøvet at give folk et skub i virkeligheden via nogle incitamenter til at spare noget mere op til pension, og så sige, jamen reagerer folk meget på sådan nogle incitamenter, og hvor resultaten siger, jamen der er ikke så meget reaktion i virkeligheden på de der incitamenter herovre, og det er jo sådan meget den traditionelle økonom tankegang, det er sådan, det bedste er, man skal ikke gå ind og kontrollere folk med nogle sådan meget firkantede love og regler. Det er bedre at bruge incitamenterne til det. Og det kan være negativt eller positivt, men du ændrer i virkeligheden, hvor mange penge de får ud af det.
Ja.
Og det her studie siger så, jamen, det ser ikke ud som, der er så stor adfærd der. Men der, hvor der er meget stor ændring, det er, at man kan se, at når folk skifter job, så kommer de ind i en anden overenskomst, hvor du skal spare en større andel af din indkomst op til pension. Der vil standardparadigmet ved det at sige, at det har ikke nogen konsekvens, fordi du vil bare modregne det i din anden opsparing. Så du sparer hverken mere eller mindre op af det. Men det gør folk. Det har en kraftig effekt på, hvad der faktisk sker med folks pensionsopsparing, hvilket jo faktisk har nogle dramatiske konsekvenser, når vi kommer frem i horisonten. Ikke? Hvis du pludselig betaler 2% ind pension år efter år efter år, så siger at det her, det siger, jamen sådan en meget mere sådan lidt firkantet regelagtig her, det har faktisk som... Basisteori vil sige, det har ikke nogen effekt. Det har en kraftig effekt, mens det, som basisteori peger på, det har faktisk
altså
ikke særlig stor.
Ikke
i den kontekst har det incitamenterne ikke så stor en effekt.
Men jeg forestiller mig, når du netop man siger pension, og nu er jeg bange for, at der allerede er lytter derude, der er faldet søvn, ikke? Fordi sådan har jeg det selv, når man siger pension, så kommer jeg til at lukke øjnene og hører ikke længere efter. Er det simpelthen fordi, vi har den der meget stærke present bias? Altså, vi kan næsten ikke tænke på, hvad fanden det er, der sker med de her penge, som vi engang får udbetalt. Og det er derfor, vi simpelthen ikke foretager os noget i forhold til det her pension. Altså, det er næsten ikke til at få folk til.
Altså, der er i hvert fald meget, der tyder på, at der er den form for adfærdsanomali derude. Og så kan man, nu må jeg kalde det adfærdsanomali, skal man passe lidt på. Altså, det er jo bare en, der siger, at altså ud fra sådan en standard rationel paradigme gør du ikke det. Og det kan da jo være, at det her det er en kompleks beslutning. Men selvom det er en kompleks beslutning, så er der så mange penge på spil, at det alligevel er mærkeligt, at folk ikke gør noget. Ikke? Og der kan du sige, jamen det kunne sagtens være på grund af de der ting. Sådan nogle adfærdsanomalier. Noget, der sådan er tankevækkende, det er, at der har været nogle eksperimenter, hvor man har været ude og kigge på, når man ændrer det, der hedder altså sådan en standard pensionspakke. Økonomisk teori vil sige, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi du træffer jo det valg, der er bedst for dig. Det vil sige, du vælger
kigger
de forskellige parametre, og så siger du, den parameter, hvor meget skal du have af forsikring, hvis du dør, hvor meget skal dine børn så have, og sådan går du igennem alle de forskellige ting, der er dernede, og så siger du, så vælger du det, der er bedst for dig. Det vil sige, hvis man ændrer det, der så at sige er standardparken, så burde det ikke have nogen konsekvens for, hvad folk gør. Og det, der var interessant, det er, jamen det havde en kæmpe konsekvens, og så ændrer sådan en, hvad man kalder defaulten, er. Og det tyder igen på det her med, jamen, der er noget dybere nede her adfærdsmæssigt, som potentielt er meget, meget vigtigt.
Men i hele taget, det der med at bruge default, altså at denne her har du valgt, med mindre du gør noget aktivt, den er jo altid smart. Det er jo det, vi også ser, når vi snakker om organdonation. Skal du gå hen og vælge det til, eller skal du bare være indskrevet i et register og så vælge det fra? Ja. Det gør en enorm stor forskel på, hvor mange der kan få et organ.
Ja, præcis. Altså. Og det er nøjagtigt den samme ting, hvor man siger, at det der jo er lidt af udfordringen, det er at sige, jamen, det er måske ikke særlig relevant alt det her, når du er nede og køber hønsesalat nede i Netto. Men det er meget, meget relevant på nogle meget, meget store beslutninger, som om din forbrug og din opsparing, som har virkelig implikationer på over en lang horisont, også for den offentlige økonomi og alt sådan noget. Ja. Så afhængig lidt i, hvad for en domæne vi nu kigger i inden for økonomi, om det her det er relevant eller ej, den her adfærdsøkonomi. Ja.
Men tilbage til adfærdsøkonomien og det, I selv skal lave. Altså, I finder ud af jeres pilotforsøg her med rigtige penge og med eksperimenter osv., at formueulighed, det er i høj grad noget med graden af personlig utålmodighed. Hvad vil I ellers kigge på videre frem?
Jamen, der er forskellige ting. Altså, nogle andre sådan meget fundamentale adfærdsparametre. Den her, den handler jo meget om tålmodighed. Mm. Noget, vi gerne vil kigge på også, det er det, der hedder risikovillighed, som også man tænker, at det er sådan en parameter, man nok tænker, der er nok stor forskel i virkeligheden mellem folk, og det viser eksperimenterne også. Og den grundlæggende parameter her, den kan jo have så stor betydning for, hvad du for eksempel tager af lån. Tager du et fastforrentet lån, eller tager du et lån med fuld afdragsfrihed, lånt op til skorstenen og rentetilpasning og det hele?
Ja.
Og så sige, jamen, full risk her.
Det har jo i de senere år været rigtig godt.
Og det har været en rigtig god forretning. Det er jo det, der er det andet. Det er ligesom en forsikring, ikke? Hvor du kan sige, jamen, det er et spørgsmål, du har. Det er billigere, hvis du ikke har forsikringen, kan du sige. Ikke? Mm. Men vi ved jo i virkeligheden ikke rigtigt, det er, om de her, som teorien siger i virkeligheden, der er de her fundamentale parametre. Og teorien har peget på det her, og det, som vi så er inde i, det er også det her med, jamen, det eksperimentet tyder på noget meget forskel mellem folk. Hvis der er den her forskel mellem folk, så bør det jo have nogle konsekvenser ude i den anden ende, som er ret, ret store her. Så når vi tænker sådan ulighed, tænker vi ulighed bredt. Ulighed, det er også i, hvor stort du har risiko for arbejdsløshed, risiko for at blive ramt af sundhedschok og risiko for at komme i finansielle vanskeligheder. Det er også en ulighedsdimension. Så at måle den her sådan risikoparameter er også en vigtig ting. Og en tredje ting, det er altruisme.
Men jeg skal lige høre det her med risikovillighed. Altså, vil I tro, at risikovillighed er med til at, hvad skal man sige, altså forøge din formue, eller i virkeligheden at gøre den mindre? Fordi du kunne sagtens forestille dig, at hvis du er en, der måske har en sølvske med hjemmefra, eller i øvrigt har en bunke penge fra et eller andet, hvis du har stor risikovillighed, jamen så er du også den, der måske går hen og investerer og får en ordentlig jackpot.
Ja, altså. Og den er faktisk lidt kompliceret, fordi det, som den teorien siger, det er, at der er ikke en klar sammenhæng mellem, men det er lidt kompliceret, der er ikke en klar sammenhæng mellem risikoparameteren og formuelighed. Så Så vi, i virkeligheden, der er vi ikke så meget over i formuedimensionen, der er vi meget over i den her utålmodighed, fordi teorien siger meget, at det har en meget direkte sammenhæng til din opsparingsadfærd, som genererer formue.
Mm-hmm.
Men sammenhæng over til risiko, der er faktisk nogle effekter, der kører i hver sin vej. Så ja. Der er ikke sådan en klar teoretisk prior om, at det nødvendigvis skal køre en vej.
Altså når man for eksempel ser på, jeg mener, der er en del studier, der kigger på forskellen mellem mænd og kvinder i forhold til risikovillighed.
Ja.
Og at det ser ud som om, at med deres pension og den måde, de kører dem på, så er mændene nemlig ude ofte at få større gevinster, fordi at kvinder køber frygtelig mange obligationer.
Ja, og det er faktisk også lavet, der er lavet eksperimenter også med mænd og kvinder, hvor man sætter dem i de her meget kontrollerede settings, og så prøver at teste på de her forskellige parametre. Der er nemlig klare forskel mellem kvinder. Der er et meget kendt studie, som ser på, hvorvidt du er villig til at træde ind i noget, som har noget konkurrence over sig.
Ja.
Hvor du ligger og konkurrerer, for eksempel. Hvor der er, det er sådan en dimension, hvor der er virkelig stor forskel, hvor man så kan måle i virkeligheden, jamen den evne, du har i virkeligheden, bør du så gå ind, eller bør du ikke gå ind? Og så kan man sige, rent statistisk kan man sige, at mænd går for meget ind, de er for optimistiske, og for kvinder er det modsat, de går for lidt ind i den der i forhold til deres kompetencer i virkeligheden. Og det har man så lavet et meget kontrolleret setting, som man da kan måle den her, som både siger, at der er forskel, men siger også, at den forskel er uhensigtsmæssigt, hvis vi tænker på at få det meste ud af det, den størst mulige kage, så burde vi have kvinder mere ind i at tage den risikoagtige adfærd, der var, og mænd burde være mindre tilbøjelige.
Men det er
også en kønsulighedsdimension, er også en del af vores tanker i centret.
Ja, fordi det her med kvinders pensionsopsparing, der bliver jo herpet meget på derude, at det er fordi, de simpelthen ikke får, du ved, så meget løn, og de tager barselsorlov, det er også helt frygteligt urimeligt alt sammen. Det har også noget med individuel beslutningstagen og risikovillighed at
gøre. Det har det. Det har det, helt klart. Helt klart. Der er jo klare forskelle mellem mænd og kvinder, også i typen af job og porteføljesammensætning og pensionsadfærd. Der er en interessant dimension i at prøve ligesom at sige, kan vi få det linket tilbage i virkeligheden til de her grundlæggende. Altså er der forskelle i de her grundlæggende parametre, som så også matcher det, vi kan kigge på registerne? Er der den sammenhæng, som vi ligesom kan få linket det? En ting er, at det siger, okay, der er noget forskel over i adfærdsparametre mellem mænd og kvinder. Så er der noget forskel i de faktiske valg, man har truffet, hvor meget man har af pension, hvor meget man har af aktieobligationer. Men knytter der sig så nu en sammenhæng mellem adfærdsparametrene herover og det, vi observerer, at de har gjort? Det er det, vi grundlæggende har forholdsvis lidt viden om, og som vi gerne vil knytte i centret her.
Forestiller du dig, at det er noget, man kan, om man så må sige, gøre noget ved? Altså, vil man kun forklare det her, eller vil man kunne gå ud og træne folk, altså piske dem til og investere på en anden måde, eller er det håbløst? Altså, skal der simpelthen på en eller anden måde tvang til?
Jeg vil sige, det er ikke et sted, hvor vi er afklaret. Der er et interessant nyt studie med børn, hvor man har eksperimenteret med undervisningen for børn, og hvor man har lavet nogle øvelser med børn, hvor man har prøvet ligesom i højere grad at anskueliggøre ting, der er, altså det, vi snakker skolebørn, anskueliggøre ting, der er i fremtiden, og anskueliggøre ting, at du har en konsekvens, hvis du gør nu for fremtiden. Og så bagefter testet eksperimentelt, er de så mere tålmodige i de der eksperimenter, og de der resultater, som altså er sprit nye der, som er lavet i, det er data fra Tyrkiet, tyder klart på, at på det stadie helt nede i tidligt i skolen, der kan man faktisk sætte ud som om påvirke folks adfærd. Så der er en tanke om, at det godt kan lade sig gøre. Noget, som vi selv overvejer, eller gerne vil kigge på, det er, om de centrale adfærdsparametre, vi nu har måler her, hvis vi nu gentager målinger med samme mennesker, og så ser på, hvad folk kommer ud af det, vi kalder life events. Du bliver arbejdsløs, du bliver skilt, du får sundhedschok. Påvirker det så de her centrale parametre? Sådan den grundlæggende antagelse i økonomien, nemlig de grundlæggende parametre er faste.
Det er simpelthen noget, du er på en eller anden måde præget til, eller biologisk disponeret til, eller hvad vi nu.
Disponeret. Vi ved jo ikke så meget om i virkeligheden, om altså, kan det lade sig gøre i skole, eller kan det lade sig gøre, når du skal ind og tage et lån, og du starter på lånemarkedet, at du først fik et kursus i noget, låneadfærd og sådan nogle ting. Det er jo noget, vi har forholdsvis lidt viden om.
Ja.
Og den første grundlæggende ting, en ting er at kunne påvirke det bevidst, men et andet spørgsmål er i virkeligheden, jamen, hvor stabile er de der parametre i virkeligheden i forhold til alt muligt, der sker.
Ja.
Hvor standardantagelsen har været, at de er at de er forholdsvis stabile.
Mm.
Og der, jeg vil sige, der er nogle studier, der har været en nyere studie her, som faktisk tyder på en relativt høj grad af stabilitet.
Ja.
Men der har man bare testet folk igen, og så finder ud af, om parametrene nogenlunde ser meget stabile ud. Man har ikke ligesom gået ind og sige, godt, her kan vi se, her kommer et chok og et chok. Det kan vi gøre, det er det, vi håber, vi kan gøre med vores studie, fordi vi kan måle folk i registerne, og det har de andre ikke kunnet. De har kun kunnet se folk i en eksperimenteret sammenhæng, men de kan og måle folk igen og igen, men de kan ikke se, jamen bliver de her mennesker arbejdsløse, bliver de skilt, fik de pludselig cancer.
Ja.
Det vil vi kunne gøre.
Det er jo igen det her med, at de danske registre er guld for alle mulige forskere, ikke?
Det er det. Altså,
og ikke var det dejligt, at vi er registreret så meget.
Ja, men det er det.
Og det bringer mig altså lige over til det, du sagde før, altså altruisme. Altså, det er ting til rådighed for andre, gør noget for andre, som velfærdssamfundet jo i virkeligheden er sådan bygget op om en. Ikke? Altså, hvad er det, I vil kigge på der?
Jamen, det vi gerne vil kigge på, det er igen også noget grundlæggende parameter i eksperimentet, hvor vi giver folk nogle penge, og så siger, vil der være meget, er du egentlig villig til at afgive de her penge, hvis det her penge, de så går til en tredje person. Du aner ikke, hvem det vil være, der får dem. Den person, der får dem, ved heller ikke, det er dig, der har givet dem. Så der er ikke sådan en tanke om, at hvis jeg giver noget, så får jeg nok noget igen. Så det er en meget ren form for altruisme, man vil prøve at måle i eksperimentet her. Se på, hvor stor forskel er der egentlig på folk. Og så sige, jamen det har været gjort før eksperimentelt, for at prøve at måle ren altruisme. Men vi vil så gerne igen med at stoppe og sige, jamen, har den her forskellighed altruisme, kan vi se, det har en betydning for, og ikke bare for sådan de der måske sådan standardøkonomvalg, men også for hvor meget du donerer til i praksis til velgørenhed. Det gode, der har vi i Danmark noget fantastiske egenskaber ved, at man kan få fradrag, hvis man giver til velgørenhed. En stor del af det, der gives, jamen der er det sådan, at organisationerne skal indberette det til skattevæsenet, og som det er i dag, ved ikke, om folk har været opmærksom på det, men man kan ikke rette det på sin selvangivelse. Det har været et stort problem jo tidligere, fordi hvis det er noget, man selv kan give et fradrag på selvangivelsen, så kan det jo være, at man slet ikke har været altruistisk. Man har været meget selvisk i virkeligheden, og så har man scoret kassen ved at tage sig selv et uberettet fradrag, men det kan man simpelthen ikke i dag. Og det vil sige, at vi kan måle her i registerne, hvor meget giver du egentlig til velgørenhed. Og vi har også gode register for kriminalitet, så du kan sige, der er sådan lidt, hvad skulle vi sige, i registerne, hvad vi måske firkantet kunne kalde noget antisocial adfærd, der går lige fra den værste kriminalitet, og så hen til det at give til velgørenhed, det mere sociale del.
Ja.
Der er sådan et spektrum, vi kan gå ud og måle, og der vil vi gerne se, om det er du faktisk, folks faktisk adfærd, har den her parameter, som vi nu går ind og måler, som man har gjort i eksperimenterne, har det en forklaringskraft, og har det så også en forklaringskraft derefter til alle mulige de andre økonomiske domæner?
Jamen, hvad kunne det være for nogen, parameter, for eksempel?
Jamen, det kunne jo igen være vores formuer og indkomst. Altså, er det alt andet lige sådan, at folk, der er mere altruistiske, systematisk ligger højere eller lavere i indkomstfordelingen og i formuefordelingen, har mere sandsynlighed for også at blive arbejdsløse. Det kunne være dem, eller mindre. Vi ved bare ikke rigtig noget om det. Så det er jo lidt et spørgsmål, er det i virkeligheden en central økonomisk parameter?
Ja.
Hvor den traditionelle parameter i økonomi, det har sådan været meget, som du sagde, fra starten homo economicus her, og så kan man sige, at altruisme, den er ikke en del af det paradigme her, men det er den i nyere økonomi, men vi ved ikke så meget om i virkeligheden, når vi går ud og måler empirisk, har det så virkelig en betydning, når det kommer til stykket, sådan en parameter.
Hvad forestiller du dig egentlig? I må have diskuteret det på forhånd. Hvad tror I?
Jamen, altså jeg tror, personligt tror jeg, at den her, når vi nu gør det her, at det kommer til at være nogle klare sammenhænge, i hvert fald over inden for det mest klare domæne, som er velgørenhed og kriminalitet og sådan nogle ting her. Fordi det er ligesom den første test. Det er jo også sådan, det vil man kalde en validitetstest af målet i sådan et eksperimentel. Jamen, kan vi også se det der. Om det så har direkte over på økonomien, når det kommer til stykket, og hvor kraftige effekterne der på sådan, hvad skal vi sige, indkomst og formue og hvor meget du forbruger og sådan nogle ting, der har vi ikke rigtig en prior for start i virkeligheden.
Nej, nej.
Det er mere på over på de andre ting i virkeligheden. Og det er jo interessant at se, er der nogen, som ligesom, på den måde eksperimentelt virkelig har sådan den mest rendyrkede form for altruisme. Kan vi så også se, jamen, det er også de mennesker, der agerer altruistiske her i den virkelige verden. Og også modsat, det er også dem, som ikke gør alt det, som vi betragter som værende de dårlige gerninger over i den mere kriminelle del af det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og Claus Tustrup Kreiner, leder af et nyt grundforskningscenter i økonomisk adfærd og ulighed.
Sådan noget som nu snakker vi meget individuelle, sådan i virkeligheden, det er jo personlighedsparametre, det her.
Ja.
Og meget af det vil jo være, altså det vil være biologiske dispositioner i virkeligheden. Altså det ved vi fra personlighedspsykologien simpelthen, at der er mange af de her træk, der simpelthen er, hvad skal man sige, altså til dels arvelige.
Ja.
Sådan noget som kultur. Forskelle. Interesserer I jer for det overhovedet? Fordi jeg tænker, når vi sidder og snakker opsparing her, for eksempel, ikke? Altså danskerne er jo også en af de mest forgældede folk overhovedet. Ikke? Altså, godt nok har vi meget sparet op tvangsmæssigt i pensioner, men vi, ellers så gældsætter vi os, hvor for eksempel kinesere, de sparer op, og der er frygtelig meget, der er sat ind på konti og dit og dat. Ikke? Altså, så der må også være en parameter, der hedder, man kan rykke kulturelt på, hvad folk gør.
Ja, så der er mange elementer i dit spørgsmål her. Altså den første, kan man sige, den, som er den rigtig spændende, det er, hvor meget er i virkeligheden genetisk determineret her fra start.
Ja.
Og hvis vi skulle starte der, så har der faktisk nogle interessante, sådan de eksperimentelle studier, vi gennemfører, er så gennemført med tvillinger, enægget versus tveægget tvillinger, som er sådan en metode, man bruger for at prøve at afklare, hvor meget er genetisk.
Ja, det siger simpelthen noget om graden af arvelighed.
Ja, graden af arvelighed i det. Og så der er et studie, som er sådan meget kendt der, som tyder på sådan en 20% i arvelighed. Det er en måde at prøve at grave frem for den. Så er der sådan en modsat vej at gå, som et andet interessant studie har gjort. Det er at se på folk, der er blevet adopteret. I Norge er det sådan, og jeg tror kun det er koreanske børn, der kom til Norge, at det bliver tilfældigt tildelt til familierne.
Ja.
Og den tilfældigheden er jo vigtig, fordi det kunne godt have en særlig baggrund, og så vil de forældre, der er mest rige, de vil også vælge et barn, som ligner dem selv mest, men det er en tilfældig udvælgelse, der er af de forældre, de kommer i. Og den er interessant, fordi nu kan man ligesom se, jamen er der en forskel nu mellem de her adoptivbørn efterfølgende i relation til den familiebaggrund, kan vi nu se, hvordan de klarer sig efterfølgende. Og der er sådan en meget, meget klar sammenhæng i det studie, som sådan set igen understreger eller tyder på, at den der den familiemæssige baggrund har en rigtig, rigtig stor betydning.
Og der tænker du miljø.
Og der tænker jeg miljøbaggrunden der, ikke?
For økonomisk adfærd.
Ja, så, eller for økonomiske outcomes, som man siger, hvad ender de med at få af løn og sådan nogle ting. Så der er ligesom en del studier, der har prøvet i den her sådan nature versus nurture debat, at er det arv eller miljø, som prøver at afklare det her, og som der er noget, der peger på begge dele, og så er det jo sådan afhængig af studiet lidt, hvor meget det betyder, men hvor sige, den genetiske er i hvert fald under halvdelen i det der ting, der kommer frem.
Ja.
Og det andet er, miljødelen ser ud som om, den er større.
Altså, I har jo også kigget på sådan noget som for eksempel, i hvor høj grad går overførselsindkomster i arv.
Ja, så det er også et interessant sammenhæng, i relation til, at du snakker om kultur. Der er den her jo ofte sådan også politisk debat om, hvorvidt det er sådan, at der er en sammenhæng mellem, at man overføres modtager, at næste generation også bliver overføres modtager. Og når man kigger på det i sådan generelt i data, så er det sådan, at forældre, der overføres modtager, får også i højere grad børn, der vil være overføres modtager. Men nu er det jo så spørgsmålet, hvad ligger der bag den sammenhæng? Den sammenhæng er måske ikke så mærkelig. Folk, der ligger i bunden af samfundet, de får børn, der også ligger i bunden af samfundet. Det kunne være ren genetik, at jamen, du har følt med dårlige gener, dine børn får dårlige gener. Men der er et meget interessant studie, nylig studie fra Norge, hvor man ser på folk, som har fået afslag på for førtidspension.
Ja.
Så klager de over det. Det, der sker efterfølgende, er, at der er en tilfældig udvælgelse af en dommer, som er den, der skal vurdere om, hvorvidt du er berettiget eller ej. Og det, man kan se, det er i data, det er, at der er ret stor forskel på de her dommere om, hvorvidt det i høj grad, det skal være en objektiv vurdering, men det er, vi er alle sammen mennesker, og der er simpelthen forskel mellem de dommere og hvad de gør. Og det vil sige, der er en interessant variation. Du kan være heldig at få en dommer, som vil tilegne dig, at du faktisk får folkepension eller får førtidspension, eller du kan være uheldig og ikke få det. Og det, man så har gjort, det er at sige, jamen, det her, det er jo en form for tilfældig variation, der i virkeligheden er, og så ser man efterfølgende på børnene. Og der får man altså en meget stærk sammenhæng mellem, at de forældre, der får tilegnet førtidspensionen, i høj grad får børn, der faktisk også kommer på førtidspension. Så det er sådan et ret tankevækkende studie, hvor man kan sige, altså, hvad årsagen så er. Altså, er det fordi, man nu lærer systemet, eller hvad mekanismen sådan direkte er, ved vi ikke, kan man sige. Men det siger dog, jamen, når du giver førtidspension her til nogen, så er der altså en stor risiko faktisk, at den næste generation også kommer på førtidspension, uden de sådan set nødvendigvis skulle være mere eller mindre syge, om man så må sige.
Ja. Er det noget, de norske politikere har taget til sig overhovedet? Eller er det kun i økonomiske kredse?
Det er faktisk skyldig på, hvor høj grad de har, om det har haft konsekvenser, studiet sådan rent politisk i Norge, det ved jeg faktisk ikke. Så noget, jeg selv personligt har læst, der står interesse.
Jamen det er det, jeg forestiller mig, at der netop de her studier bliver læst med rigtig stor interesse i det faglige felt. Men jeg synes aldrig, jeg rigtig hører noget fra politisk hold om sådan nogle ting her, altså bundet til nogen som helst form for evidens i virkeligheden. Altså der er jo netop, du kan se, vi har fløje, der står og skriger det modsatte i hovederne på hinanden med hensyn til, altså for eksempel, hvad social arv overhovedet består i, eller netop er det bare fordi, de ser, de vokser op et forfærdeligt sted, hvor de finder ud af, nej, hvor er det let at få en overførsel, så det vil de selvfølgelig gøre, eller er det fordi, at det er en tung social arv, man simpelthen næsten ikke kan smide af sig osv. Der er utrolig mange holdninger, ikke? Der er meget lidt evidens. Ja.
Altså sådan, der kan man sige sådan lidt ordnet. Altså der har vi jo en institution, som det økonomiske råd og vismandsinstitution, hvor jeg selv har været i nogle år, frem til 2014, og der forsøger man jo at kvalificere den debat, der foregår på det økonomiske område, politisk i hvert fald, med de ressourcer, man nu kan, og skriver 3 rapporter om året. Og det er klart, at der er jo masser af områder, hvor vi har det den problem, at jamen, vi har en masse forskning, men vi har ikke en smoking gun ting, hvor der er sådan et ret bredt udfaldsområde, der stadig er muligt, hvor man kan sige, at man kan ikke som økonom komme ud meget klart at sige sådan og sådan. Vi ligger i et eller andet ret stort usikkerhedsspænd. Og det tror jeg sådan, at det vil jo altid give så et frit rum for en politisk diskussion og en tro, hvor tror man, vi ligger i spændet. Ja. Hvor vismandsinstitutionens job er så at sige, det er jo ikke politikerne bevæger sig så at sige ud for spændet, så kan man sige, det her, det kan vi klart afvise. Ja. Her siger jeg altså noget, som ikke er rigtigt på det økonomiske område, som jo omfavner mange, mange ting, det økonomiske område.
Ja. Men hvad tænker du for eksempel som forsker, når der er nogen, der foreslår at fjerne sådan noget som tvungen feriepengeindbetaling?
Ja, men det er jo sådan en, der er rigtig, rigtig interessant, hvor man siger, det er meget svært at være sådan, have et meget klart akademisk ting, at sige, okay, vi har klart den her evidens på, at det der er en god eller dårlig idé. Fordi det her, det afspejler jo rigtig meget den her diskussion om, i hvor høj grad vi har noget rationelt versus irrationelt. Hvis vi har meget rationelt adfærd, så er der ingen grund til at have de her feriepenge. Folk kan jo selv spare op til deres ferie, så hvorfor skal vi så at sige have det her meget store system? Personligt så synes jeg er ikke særlig glad for systemet for min egen situation. Vil jeg gerne spare mine egne penge op, men det er jo ikke det samme som at mene, at det er godt for den samlede økonomi og for folk generelt. Det er jo lidt spørgsmålet om, der er nogle mennesker, der måske synes, at det er faktisk rart, at det er der nogen, der styrer sig, ikke? Så jeg skal tænke over at få lavet den her opsparing. Og det er udmærket at have det system. Jeg vil kunne give, jeg kan se det fra min egen personlige situation, men den vil ikke være relevant. Og så kan man sige, at vores akademiske grundlag for rigtig at svare på spørgsmålet, for graden af hjælper det nogle mennesker, som ellers ikke vil få gjort det? Det er vi ikke, det er vi ikke godt nok klædt på. Det er ofte er det meget kontekstspecifikt. Vi kan se, at den mekanisme er der.
Ja,
og du i mange situationer. Problemet er, jeg ved bare ikke, hvor kraftig den er på det her område.
Nej. Men hvor let er det egentlig at holde de der ting ud fra hinanden? Altså, du sidder der som en af de der meget tålmodige, der selv sparer op og helst gerne vil spare op. Hvor meget får den slags i virkeligheden lov til hos økonomer, altså deres personlige forhold og oplevelser, hvor meget får det lov at spille ind på, hvad de så i virkeligheden også kommer ud med af teorier og idéer osv.? Fordi det er jo, altså, det er jo netop ikke som naturvidenskab, hvor man kommer frem til én ting. Altså, man kommer ud med forskellige.
Ja, altså der er forskellige ting i det. Altså hvis vi siger, nu den gruppe, vi har, jeg sidder og arbejder med, af folk, der kan vi allerede se på hinanden nogle klare forskelle. Vi ved næsten, hvem der sparer meget op, hvem der sparer lidt op og sådan nogle ting.
Så vi kan se, bare se på, hvilke biler I kører i, for eksempel.
Ja, men der er også bare sådan, når vi har været sammen med folk, og vi har snakket rigtig meget og kender hinanden rigtig godt, jamen så kommer man også sådan, så har man sådan bare sådan, man får en fornemmelse, og som også bliver bekræftet af sådan nogle eksempler. Men altså ideelt set så for økonomi som disciplin, der vil man jo sætte nære i selvfølgelig, at man gerne skal favne samfundet, og det man ikke skal tænke i, hvad skal vi sige, man kunne jo godt være biased på den måde, alle økonomer er rationelle, og så tror de alle mulige rationelle at lave teorier ud fra det i en eller anden forstand, ikke?
Ja.
Sådan skulle det sørme helst ikke være. Altså jeg vil sige, inden for økonomi, der har man jo sådan en egentlig en forstand en videnskabelig metode, hvor du arbejder med teorier, som er matematiske formulerede modeller, hvor man kan sige, det giver ligesom et grundlag, hvor du kan diskutere forudsætningerne meget klart, for resultatet er altid rigtig givet forudsætningerne.
Mm.
Og det er en meget, kan du sige, naturvidenskabelig arbejdsmetode, hvor du beviser så at sige, at 2 plus 2 lige 4, og så kan vi bagefter diskutere antagelserne. Og det giver, det næste det er så at sige, at det leder til nogle hypoteser. Dem skal vi så ud og teste ude i virkeligheden. Og der prøver vi med alt det empiri, vi nu har til rådighed, men vi står ofte i en svær situation i forhold til naturvidenskab af forskellige årsager. Mm. Den ene årsag er, at noget af det, vi gerne vil vide noget om, der kan tingene være ændret over tid. Det er alle de institutionelle rammer, som potentielt kan være vigtige for opsparing, for eksempel, kan være ændret over tid.
Ja.
Hvis der er nogle ting, der kunne gælde historisk, som ikke gælder i dag, hvor vi er nok meget sikre på, at Newtons lov stadig holder, selvom der er gået 100 år.
Det tror jeg også. Ja.
Og den anden ting, vi slås med, som i den samfundsvidenskabelige forskning, det er, at det, vi rigtig gerne vil lave eksperimenter med, det kan vi for det meste ikke gøre. Jeg vil rigtig personligt gerne lave et eksperiment, hvor jeg sænkede marginalskatten for lad os sige, en tilfældig gruppe på 100.000 danskere de næste 10 år.
Eller som Lars Kolind foreslog, bare på Fyn.
Eller bare på Fyn, som vi havde håbet, at Lars Kolind havde fået for et forskningsmæssigt synspunkt, havde fået lov til i sin tid.
Ja.
Men det er klart, at det er ofte meget svært at lave eksperimenter med folks faktiske økonomi, så i forhold til lægevidenskab og science-områderne, hvor man har bedre mulighed for at teste ting.
Men nu lige marginalskatten. Hvorfor vil du gerne sænke den? Er der ikke særlig meget
empiri på det? Vi kunne sagtens øge den også. Altså, det vigtige er bare, at vi vil gerne studere adfærdseffekten. Det er igen for at forstå adfærdseffekten. Ja. Vi vil gerne se, hvordan influerer det på hvad der står på folks selvangivelse bagefter indkomst, fordi det favner, at de potentielt arbejder mindre, eller de vil hellere tage et job lidt længere væk, fordi nu får de en lavere. Alle de ting, som diskuteres meget, også ofte i den offentlige debat også, og som jeg selv også har arbejdet med at måle, men hvor vi er nødt til at bruge nogle metoder, hvor vi er nødt til at lægge nogle flere antagelser ned over for at måle det, og det gør det sværere, og det gør det mere mindre stærke resultater.
Så det vil jeg virkelig sige, når man, som jo man jo hele tiden gør, diskutere det her med, skal vi have en fladskat på 40%, skal vi bare fjerne topskatten osv., afledte effekter, og den ene side siger noget, den anden side siger noget andet. Og der har man simpelthen, på grund af, at man må lave så mange antagelser, ikke rigtig noget godt grundlag for at sige, er det det ene eller det andet.
Jeg vil sige, man laver nogle antagelser, og der er forskellige måder at gøre det på. Så, sige, så tegner der sig et billede, men det er lidt anderledes på den måde, at sige, lad os nu sige, vi har en masse undersøgelser. Der vil jeg sidde som forsker og sige, jamen, det er lidt som at kigge på et flot billede af Picasso. Så kan du stå helt oppe i hjørnet og kigge på billedet, og så er det rødt.
Mm.
Og så vil du sige, nå, okay, det her billede, det er rødt. Men du skal lige gå 3 skridt tilbage, så kan du se, hvad det her forestiller. Og så give dig de bedste fortolkninger af det. Og det er lidt den samme ting, når du ser på den empiriske forskning. Du siger, vi har den her empiriske forskning, og det her, det er det billede, tegner sig her. Og ja, jeg kan sige, det her, det er meget usandsynligt, at det her billede i virkeligheden skal fortolkes som værende rødt, fordi det er rødt på 0,5% af heroppe, ikke også? Resten er jo faktisk, hvis vi samlet set, et orange billede. Så på den måde, så kan man sige, der tegner sig et billede, hvor man kan sige, vi ligger nok ikke i det, som er, man måler det, der hedder elasticiteter, som bruges inde i Finansministeriet til at lave en beregning. Jeg vil sige, vi er nok ikke herover, og vi er nok ikke herover. Der er et eller andet, der er inden for skiven.
Mm.
en eller anden forstand. Men vi har en meget stort i forhold til det, der er relevant, så har vi et ufatteligt stort usikkerhedsområde, som så lang tid vi ikke kan lave egentlig randomiserede store eksperimenter, så vil vi nok, selvom der kommer nye undersøgelser, så kommer vi ikke langt væk fra det der store usikkerhedsområde i sidste ende, fordi det er bare svært, når man ikke kan lave de der rigtig store forsøg kontrolleret, som vi gerne vil.
Ja, jeg vil sige, fra min lægmandsstol, der ser det ud som om, at dansk økonomi er i en blå periode. Jeg vil sige mange tak til dig, Claus Tutrup Kreiner, professor i økonomi ved KU og leder af det nye grundforskningscenter, Center for Økonomisk Adfærd og Ulighed. Tak fordi du kom.
Mange tak fordi du var med.
Tak fra mig, Lone Frank. Og så skal jeg sige, at vi naturligvis var produceret som altid af Ninette Birk på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.